Ang mga tatak na nasa Biblia ay madalas na hindi maunawaan ng marami at tuloy marami sa atin ang nagbibigay ng mga maling haka-haka, lalo't higit ang mga tatak na may kinalaman sa Antikristo. Ngunit sa mga sandaling ito, talakayin po natin mula sa ika-anim na kabanata ng Pahayag, talatang 8 hanggang 17, ang pitong tatak na bubuksan ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng ito ay naglalaman ng mga mangyayari sa araw ng paghuhukom ni Kristo. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Katena ko ay kinalas, buhay mo ay inilaan, hindi malilimutan, lahat ng tao ay pinasal, ikaw Jesus ang naging daan. Kay naririto kasama ko hanggang wakas nitong mundo. Kasama ko, ikay naririto kasama ko hanggang wakas nitong mundo. Magandang plano'y nararanasan mula nang ikaw ay tanggapin ko.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Pagbati po sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pagkakataon pong ito ay magpapatuloy pa rin po tayo sa pagbubulay sa aklat ng Pahayag. Basahin po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa ika-anim na kabanata, talatang 7 at 8, ganito po ang sinasabi. Nang buksan niya ang ika-apat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-apat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. Tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay roon ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng tagutom, ng salot at ng mababangis na hayop. Ipinapakita dito ang isang salot na siyang pupuksa sa ika-apat na bahagi ng kabuuang bilang ng mga tao dito sa daigdig. Hindi sasapat ang mga gamot sa panahong iyon upang iyon ay mapigilan. Nakita po natin sa bahagi ng talata, ang mga pahayag na at ang nakasakay roon ay may pangalang kamatayan. Mga kaibigan, maaaring ito ay tumutukoy sa digmaan kahit na ang pangalang ibinigay dito ay kamatayan. Para sa isang tao, ang kamatayan ay sa pisikal lamang. Subalit, mayroong pang hihigit dito. Habang ang kamatayan ay kumukuha ng katawan, ang lugar naman ng Hades ay pinupuntahan ng espiritu ng taong naligaw. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Lucas sa 16 na kabanata, talatang 23. Ganito po ang sinasabi. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Kadalasan ang Hades ay itinuturing na impyerno, subalit sa katotohanan ay hindi naman talaga ito ang kahulugan nito. Ipinapahayag nito ang tungkol sa kamatayang pisikan. Kahit na saan man pumaroon ang espiritu o sa libigan na kung saan inilalagak ang katawan. Sa ibang salita, kung ang kamatayan na kumukuha sa pisikal na katawan, ang Hades naman ay lugar na pinatutunguhan ng isang ligaw na espiritu ng isang tao. Ganoon ang pagkakasabi ng Diyos sa lugar na iyon. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma, talata 14 ang ganito. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adam na siyang anyo ng isa na darating. Nais niyang bigyan diin na ang kasalanan at kamatayan ay sabay na pumasok sa sanlibutan. Ang kamatayan ay siyang bunga ng kasalanan. Sa pagitan ng panahon ni Adan at Moises, ang mga tao ay hindi gumawa ng kasalanan na pareho ng kay Adan o nagkakasala dahil sa pagsuway sa kautusan, sapagkat ang 10 utos noon ay hindi pa naibibigay. Gayunman, iyon ang panahon na kung saan ang mga tao ay nagkakasala at namamatay. Ang kasalanan ni Adan ay naging kanilang kasalanan, sapagkat sila ay namatay na tulad ni Adan, maging ang mga sanggol ay namatay sa malaking baha. Sa kabuuan, ang kamatayan ay mayroong tatlong kahulugan na hindi natin karaniwang iniuugnay dito. Iniisip natin na ang kamatayan ay tumutukoy lamang sa katawan. Una, ito ay isang pisikal na kamatayan at tumutukoy lamang sa katawan. Ito ay dumating sa tao dahil sa kasalanan ni Adan. Sa ikalawa naman ay ang spiritual na kamatayan na itinuturing na pagkakahiwalay at paghihimagsik laban sa Diyos. Namana natin ang isang patay na katauhan sa pamamagitan ni Adam. Sa ikatlo at huli ay ang tinatawag nating pangwalang hanggang kamatayan na isang pangwalang hanggang na pagkakahiwalay sa Diyos. Kung hindi tinubos ang isang tao, ay ito kaagad ang sumusunod. Bago magkasala si Adam, ay sinabi sa kanya ng Diyos na, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Si Adan ay nabuhay ng higit sa 999 na gulang sa pisikal, subalit siya ay patay na sa espiritual para sa Diyos. Siya ay lumayo sa Diyos. Wala na siyang hangarin na makipag-ugnayan sa Diyos. Namatay siya sa espiritual at ang kamatayang pisikal naman ay sumunod at pumasok sa bawat pamilya sa sanlibutan. Patuloy na ang kamatayan ay umuubos sa bilang ng tao sa sanlibutan. Ang ilan sa atin ay nabubuhay na lamang sa pamamagitan ng agham. Ang buhay ay tunay na higit na magiging maikli, kung di lamang sa mga makabagong kagamitan na pangmedisina na nagpapanatili sa ating buhay. Tunay na si Adan ay ipinakilala dito na tulad ni Hesukristo. Ang kamatayan ay tunay na kailangang ilagak sa paanan ni Adan sapagkat ito ay kanyang responsibilidad. Alam ba ninyo, ang tao ay hindi nilikha upang mamatay. Iyon ay isang kabayaran sa paglabag na ginawa ni Adan sa kautusan ng Diyos. Dahil si Adan ang pinuno ng bawat lahi, ang kanyang kamatayan ay atin ding kamatayan. Ngayon, si Hesukristo na ang ulo ng bagong paglikha at ang bagong paglikhang ito ay mayroong lamang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Tanging siya lamang ang makapagbibigay ng buhay. Pinahayang ni Dr. Louis Sperry na ang kamatayang espiritual ay agad na dumating sa isang lahi na walang patid ang pagdami. Ang tao ay patay na dahil sa kamatayan na kanyang minana kay Adan dahil sa kanyang kasalanan. Sa panahon ng dakilang kapighatian, ang kamatayan ay malayang gagala. Pinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 22. At kung hindi pa iikliin ang mga araw na iyon, ay walang makaliligtas na laman, subalit alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Sa panahon naman ng dakilang paghuhukom, ang kamatayan ay tuluyan ng mawawasak. Ito ay binigyang katiyakan ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng Unang Korinto, talatang 26. Ganito po ang sinasabi, ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Maging si Apostol Juan ay nagsabing, at paparihin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Ang tabak, tagutom, salot, at babangis na hayop ang siyang pupuksa sa 4 na bahagi nitong sanlibutan. Ito ang bagay na sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel sa 14 na kabanata ng kanyang sulat, talatang 21. Kanya pong ipinahayag ang ganito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa kaya kung aking paratingin ang aking 4 na nakamamatay na hatol sa Jerusalem, ang tabak, ang tagutom, ang mabangis na mga hayop, at ang mga salot, upang alisin roon ang tao at hayop. Ang maputlang kabayo ay sumasagisag sa salot at tagutom na siyang pupuksa sa sanlibutan. Nakita natin ang 4 na lalaking mga kabayo, at ito ay sumusunod sa pamamaraan na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo habang siya ay naririto pa sa sanlibutan. Sa 24 na kabanata ng pahayag ni Mateo mula 5 at 8 talata ay ganito po ang sinasabi, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito. Subalit hindi pa ito ang wakas, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, makakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit, ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Mga giliw na tagapakinig, ito ang pasimula ng panahon ng dakilang kapighatian. Ganito naman po ang ipinahayag sa 6 na kabanata nitong aklat ng pahayag, talatang 9 at 10. Ganito po ang sinasabi, nang buksan niya ang 5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong taglay nila. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig. Kailan pa, o makapangyarihang Panginoon, panala totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ang dambanang ito sa kalangitan na isang pagpapatunay na inialay ni Hesukristo ang kanyang dugo para sa mga kasalanan nitong sanlibutan. Sa aking pananaw na ang kanyang dugo ay tunay na matatagpuan sa kalangitan. Nais ko itong bigyang pagpapatunay sa 9 na kabanata ng Hebreyo, talatang 23 at 24, na ganito po ang sinasabi, kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamamagitan na hinggit na mabubuting handog kaysa mga ito, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuario na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit, upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Ang mga kaluluwa na ipinahayag dito ay ang mga unang mananampalataya sa lumang tipan. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa aklat ni Lucas, kapanatang 11, talatang 50 at 51, ganito po ang sinasabi, upang hingin sa haling ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na dumanak mula pa ng itatag ang sanlibutan, mula sa dugo ni Abel, hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ang santuario. Oo, sinabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. Kasama ng mga ito ay ang mga tao na papatayin sa panahon ng dakilang kapighatian na atin ang napag-aralan ng 4 na bahagi nitong sanlibutan ay mawawala. Sila ay nakapahinga sa matibay na lupain ng lumang tipan habang sila ay nagsusumamo para sa katarungan na ayon sa mga banal na kasulatan ng Diyos. Sa 11 talata ay ito naman po ang ating mababasa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang puting balabal, at sa kanila ay sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid ng mga papatayin tulad nila. Sa ibang salita, ang mga mananampalataya sa panahon ng dakilang kapighatian ay makakasama noong mga mananampalataya sa lumang tipan sa ikalawang muling pagkabuhay. Alamin naman po natin ang pinahayag ni Apostol Juan sa 12:13 talata. Ganito po ang sinasabi, "Nang buksan niya ang ika-anim na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol, at ang mga araw ay umitim na gaya ng damitsako, at ang bilog na buwan ay naging gaya ng dugo, at ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na nalalaglag ang kanyang mga bungang bubot kapag inuuga ng malakas na hangin." Tunay na ito ay isang pagpapatunay na ito ay simula noong kalahati ng panahon ng dakilang kapighatian. Ang dakilang araw ng kanyang galit ay papalapit na sa atin. Ang panahon ng dakilang kapighatian ay nagsisimula at nagwawakas sa mga pagbabago at pagyanig dito sa sanlibutan. Nais kong basahin natin ang pinahayag ni Propeta Joel sa 2 ng kanyang sulat, talatang 30 at 31. "At ako'y magbibigay ng mga tanda sa langit at sa lupa, dugo, apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon." Ihambing naman natin ito sa ipinahayag ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, 2:20. "Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon." Ang sulat ni Propeta Joel at Lucas ay nagpapahayag ng pagsisimula ng panahon ng dakilang kapighatian. Ngayon naman po ay talakayin natin ang mga talata na nagpapakita tungkol sa pagwawakas ng panahon ng dakilang kapighatian. Basahin po natin ang pinahayag ni Propeta Joel sa kanyang 3 ng kanyang sulat mula 9-17 talata. Ganito po ang sinasabi, "Ipahayag ninyo ito sa mga bansa. Maganda kayo ng pakikidigma. Pasiglahin ninyo ang malalakas na lalaki. Magsilapit ang lahat ng lalaking mandirigma. Sila'y magsiahon. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod at mga sibat ang inyong mga karit. Hayaang sabihin ng mahina, ako'y malakas. Magmadali kayo at magsiparito kayong lahat sa bansa sa palibot. Pagtipon-tipunin kayo roon. Ibaba mo ang iyong mga malalakas o Panginoon. Pasiglahin ang mga bansa ang kanilang sarili at sila'y umahon sa libis ng Jehoshaphat sapagkat do'y uupo ako upang hatulan ang lahat ng bansa sa palibot. Gamitin ninyo ang karit sapagkat ang aanihin ay hinog na. Pumasok kayo at inyong yapakan sapagkat ang pisaan ng alak ay puno. Ang imbakan ng alak ay inaapawan sapagkat ang kanilang kasamaan ay napakalaki. Napakarami ang nasa libis ng pagpapasya, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na sa libis ng pagpapasya. Ang araw at ang buwan ay nagdidilim, at pinipigil ng mga bituin ang kanilang pagniningning. At ang Panginoon ay sumisigaw mula sa Zion, at binibigkas ang kanyang tinig mula sa Jerusalem, at ang langit at ang lupa ay nayayanig. Ngunit ang Panginoon ay kanlungan sa kanyang bayan, at muog sa mga anak ni Israel. At inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na naninirahan sa Zion na aking banal na bundok. Kung magkagayoy magiging banal ang Jerusalem at hindi na ito daraanan ng mga dayuhan." Pakinggan naman po natin ang pinahayag ni Propeta Isaias sa 13 mula 9-13 talata. Ganito po ang sinasabi, "Ang kanilang pagtatanggi ng mga tao ay sumasaksi laban sa kanila, at kanilang ipinapahayag ang kanilang mga kasalanan na gaya ng Sodoma. Hindi nila ikinukubli ito, kahabag-habag sila, sapagkat sila'y nagdala ng kasamaan sa kanilang sarili. Sabihin ninyo sa matuwid na iyon ay sa ikabubuti nila, sapagkat sila'y kakain ng bunga ng kanilang mga gawa. Kahabag-habag ang masama, ikasasama nila iyon, sapagkat ang ginawa ng kanyang mga kamay ay gagawin sa kanya. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang nangaapi sa kanila at ang mga babae ay namumuno sa kanila. O bayan ko, inililigaw kayo ng inyong mga pinuno at ginugulo ang daan ng inyong mga landas. Ang Panginoon ay tumayo upang magsanggalang. Kinuha niya ang kanyang lugar upang ang kanyang bayan ay hatulan." Sa katotohanan na tayo ay nakakaranas ng maraming pagyanig dahil sa lindol, ay hindi nangangahulugan na ito ang katuparan nito ngayon. Lahat ng ito ay magaganap sa panahon ng dakilang kapighatian. Subalit kawili-wiling malaman na sa mga nakaraang lindol ay marami ang namatay na tao at marami ang nasirang mga gusali. Dumako naman po tayo sa 14 na talata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, "Ang langit ay nahawi, na gaya ng isang balumbong nilululun, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan." Sa aking palagay, ang talatang ito ay kailangang literal na paniwalaan. Ang pareho ding bagay ay makikita natin sa sulat ni Nahum sa unang kabanata, talatang 5. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 15 at 17 talata. Ganito po ang sinasabi, "Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas, at ang bawat alipin, at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono, at mula sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot, at sino ang makatatagal? Mayroong mga tao na nananalangin sa mga bato at bundok, na ito ay bumagsak sa kanila, sapagkat nais nilang matago. Maitago kanino? Mula sa galit ng kordero. Ito ang dakilang araw ng galit ng Diyos. Ang kordero ay isang pangkaraniwang pagpapakilala kay Hesukristo. Ipagpalagay na lang natin na ang isang kordero ay magalit. Ano naman ang maidudulot nito? Mula sa panahon ni Abel hanggang sa panahon ni Juan Bautista, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinakikilala bilang isang kordero. Tinawag siya ni Apostol Juan na kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Sa ibang salita, hindi pinili ng Diyos ang salitang kordero, sapagkat taglay nito ang mga katangian ni Hesukristo o ito ang kanyang pinili bilang aspeto ng pag-aalay. Nilikha ng Diyos ang kordero upang ipakilala si Hesukristo. Ang kordero ay si Hesukristo, bago pa man ilatag ang mga pundasyon nitong sanlibutan, bago pa man likhain ang isang kordero. Ang ating Panginoong Hesukristo ay mayroong katangian ng isang kordero. Siya ay maamo, may mapagkumbabang puso, at siya rin ay mapagkumbaba, sapagkat nagawa pa niyang hugasan ng paa ng kanyang mga alagad. Ang kanyang buhay ay tulad ng isang pabango na galing sa isang bulaklak na dapat ingatan. Ang kanyang pagparito ay isang doksolohiya. Ang kanyang pananatili ay isang pagpapala. Ang kanyang pag-alis ay isang pagbabasbas. Maging itong sanlibutan ay namangha sa kanyang buhay. Subalit paano naman ang panahon ng pagkapuot? Ang puot ay hindi karaniwan sa katangian ng Diyos. Iniibig ng Diyos ang mabuti at kinamumuhian naman niya ang kasamaan. Ang Diyos ay makatwiran at banal at kanyang kinamumuhian ang bagay na taliwas sa kanya. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Roma sa 18 talata ang ganito, "Ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan." Pagmasdan natin ang sanlibutan kung saan tayo ay naroroon ngayon, ito ay nagpapakita ng puot ng Diyos. Tulad nito ang paghahalo ng tubig at apoy upang maipakita ang puot ng Diyos. Subalit ang lahat ng puot ng Diyos ay makikita sa kordero ng ating Panginoong Hesukristo ay narito sa sanlibutan, ay gumawa siya ng isang latigo at pinaalis ang mga nagpapalit ng salapi sa loob ng templo. Siya ba ay nagbibiro? Hindi. Tinawag naman niya ang mga pinunong espiritual bilang mga lahi ng ulupong. Nang hindi niya tanggapin ang Jerusalem, ngunit mayroong luha sa kanyang mata nang kanya itong gawin. Siya pa rin ang nagpapagalaw ng mundo, maging sa kalakasan at ginagamit niya ito para sa paghatol. Ang Diyos ay nagpahayag ng pakikipagdigma sa kasalanan. Darating ang panahon na ang puot ng kordero ay maipapahayag. Kaibigan, pinahayag ng Diyos ang ganito, "Kaya't ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas, o mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda, kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot, at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya." Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagpapala na aming tinanggap mula sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa at naging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na laging maging masunurin sa iyong mga salita at laging panghawakan ang iyong mga pangako. Tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Nasakitin sa krus ang hirap at pasakit na dapat alay para sa akin. Sugat mong natamo doon sa Kalbaryo ang kaligtasan ng buhay ko. Ang papuri sa iyo, pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila. Nang iyong kaharian, walang hanggang papurihan, at sa'yo'y iaalay na tatanging pagsamba, pagkat ika'y sadyang dakila. Kaya't aawit ang diwa ng papuri sa iyo, pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila. Mula sa puso ang papuri sa iyo, pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila.